Kaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you love it.
Bagong gising.
Magandang umaga po sa ating lahat. 7:02 na po ng umaga at ito po ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Dito lamang yan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako si Jane Vincolado.
Ako si Rog Terona.
And of course, kada Lunes po dito sa bagong gising, ang makakapiling niyo po ay si Rog at ako po para yes. po sa buhay estudyanteng mga usapin. Yan. Diba, Rog?
Yes. At Musa kapag...
Ka naman?
Ano? Okay naman. Kapag umaga...
ano?
Nilalamig.
Medyo malamig-lamig na po ang ating pong panahon. At maya-maya po sa... Maya-maya ramang ay malalaman din natin kung ano na nga po talaga ang temperatura yes. para sa ating lagay ng panahon kasama ang ating mga kaibigan sa pag-aasa.
Yes. At dahil Monday, alamin din natin ang lagay ng ating mga lansangan. Mm-hmm. Dahil... May sa mga
lalo
nakikinig
araw
natin
na
may pasok.
Mm-hmm. Marami nang paluwas ngayong araw yes. na ito dahil marami na pong nagbabalik na talaga sa kanilang mga ano pagpasok mm-hmm. sa eskwela.
A registration week ngayon sa UP. Oh, tama?
Dito po sa mm-hmm. UP Diliman, tayo po ay may registration week na sa iba rin pong UP units pero dito sa UP Diliman ay bukas na po. Sa ibang yes. mga UP units, I think sa Wednesday po ang UP Los Baños.
Pasok yeah. na naman. Mm-hmm. Pasok na naman.
So bukas sa isa ngayong araw na ito, tama-tama paghahanda lamang po sa mga darating nating araw dito sa UP at sa buong Pilipinas.
Yes, ayan. Tama.
Nag-uma-assume talaga nasa buong Pilipinas. Mm-hmm. At sa mga nakikinig po sa ibang bansa na nakakaintindi ng Pilipino.
Yes.
Hello po sa inyong lahat. Ayan. So, bigyan po natin ng ilang mga ano mga paalala ang ating mga nakikinig sa atin, Rog. Una ay ang STS, ang Socialized Tuition System, para po sa mga nag-a-apply ay meron po tayong, ito po, ito ko sa ating STS Application and Appeal.
Tama.
Okay. Mm. Ito po ay para sa for newly admitted students who have not yet applied during the first semester. Ito may mga papasok pala ngayon. Ang application po ay mula January 12 hanggang 14. Ang results po ng ating application ay sa January 15 makukuha at ang appeal period ay January 16. To 18.
Yes, meron din tayong mock lae.
Mm-hmm.
Mock lae. Ito ay yung clause.
Dahan-dahan, ha? Lae, ha?
Lae.
Baka magkamali.
Clause. Meron silang clause, yung College of Law Assistance for Undergrad Students Empowerment.
Yeah,
ano ba itong clause na to? Clause year 4 will be started by a series of UP mock lae for 2016 lae takers. To register, please answer the form found at http. Ang hirap na ito. bit.ly click mock lae 2016. Search na lang po yan.
Apo.
You will be informed of your schedule through text and or email. Ano to?
Para yung... po sa mga hindi alam kung ano ibig sabihin ng lae, ito po ang law aptitude exam para
yes.
po dito sa UP.
Ito
naglae
yung mga
ako.
Gustong maglae. Maglo.
Naglae ako dati.
Talaga?
Mm-mm.
Kumusta naman?
Kumusta?
Yes.
Kumusta? Dinedma. Ayaw ko maging lawyer.
Ito. Please take note of the following dates. January 23 to 25. UP mock lae. Ito yan. Free for all students yan from any university or colleges.
Yan. January 29. Deadline for submission of lae requirements without fine.
Ayan. Meron naman sa February 5. Deadline for submission of lae requirements. Ito na yung with fine.
Oh,
at February...
E paano kung hindi ka fine?
Oo.
So, sabi niya, pipiliin mo, I'm so fine. Uh-oh. So, that's because of that. So, just February 5 pa. With fine eh.
With fine.
So,
with
ito
dirty.
Po yung meron. Hindi namin alam lang po kung magkano. So, mm-mm. ayan. And of course...
February 7, yan na po ang UP Lae.
Yan, UP Law Aptitude Exam.
Yes.
Medyo mahirap-hirap po ito.
Mm-hmm.
Hindi ko lang alam kung half day ang lae or whole day. Half day lang yata.
Mm-hmm. At meron tayong, mm-hmm. after ng lae, meron din tayong...
Call for applications para sa EBA Sanriku Fieldwork 2016. Tama ba yung pagkakasabi ko, Rog?
Baka EBA Sanriku.
Baka magalit po ang ano, resident Japanese ano natin, consultant. For more information about the program, punta po kayo sa, please visit the following URL. Ito na naman po ito, http://www.aba.com. ay ano ba to? /consortium.asia.
Ayan.
Tingnan nyo na po yun. Applicants from previous fieldwork may apply again by sending a confirmation email to the email address provided. No need to submit the required documents again.
At meron tayong deadline para sa mga ating aplikante. All applicants must be received by all applications must be received by the Office of International Linkages Diliman
or OILD
at room 102 Diliman Interactive Learning Center building, Magsaysay Avenue corner Apasibli Street, UP Diliman, no later than January 18, 2016 ng alas 12.
So pag hindi tanghali. Kung hindi niyo po nakuha ang mga information tungkol sa MacLaet, tungkol sa STS at saka po dun sa EBA San Rico, ay pwede po ninyong pumunta po sa ating website sa DZUP 1602 sa Facebook DZUP 1602 AM at para po ipopost po namin ang mga information na yan.
Yes,
no?
Para,
kasi baka hindi nyo po nakuha lahat.
Stay updated sa ating mga happy news.
Wala silang ballpen, di ba? Dahil nakikinig sila sa banyo. Pwede naman yun.
Pwede. Nagda-drive.
Nagda-drive. Yan. So dahil parang ang ganda na po ng ating gising ngayong araw na ito, syempre yung ilan nating mga bagong gising na ia-anticipate natin sa ating episode ngayon. Of course, meron tayong yoga o yoko ng nega.
Yun.
Of course, meron tayong pagbabalita sa bangon balita ngayon. Ang ating startup na sinimulan po natin last week, ito po yung ating mga tips na magkakaroon ng makakapagpabago ng ating buhay estudyante. Of course, ang ating kape o kakaibang perspektibo, ang ating galing-galing UP, and of course, ay di, meron pa, biyaheng walang jahe, at of course, dito po sa ating sa Monday episode, ay meron tayong gabay on air. Yan ang mga ating i-expect, di ba? Kada Lunes po, Buhay Estudyante ang bagong gising. Kada Martes ay meron po tayong usaping tungkol sa media. Pag Wednesday
naman, siyensya ang ating pag-uusapan.
Yeah, science and technology.
Pag Thursday naman, foreign relations.
And of course, pag Friday ay travel and movement. Ang bagong gising, iba-iba po ang host, iba-iba ang tema kada araw. Pero pare-parehong masarap sa panlasa.
Tama ka dyan.
Diba? Simulan na po natin ang ating positive vibes ngayong umaga na to sa pag-yoga.
Magandang pananaw. Ang pag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng nega.
Yan para sa ating unang good vibes news. Dalawang Pilipina ginawaran ng Daly City Annual Highest Honors. Ayan, dalawang Pinay ang tumanggap ng pinakamataas na karangalan mula sa Daly City, California para sa mga katangi-tanging residente ng nasabing syudad. Ito ay sina Jasmine Cruz at Dory Paniza. Ang 13 gulang na si Jasmine Cruz ay kinilala bilang Youth of the Year dahil iba't ibang pagkilala ang natanggap niya sa pagtatanghal sa maraming parte ng mundo bilang trained dancer sa classical at contemporary ballet, jazz at tap. Ah, maraming pala to. Si Cruz ay kabilang din sa Homecoming Gala of Ballet Philippines 45th Anniversary sa Manila. Samantala, si Dory Paniza naman ay kinilala bilang Citizen of the Year dahil sa kanyang pagsisikap na itaguyod ang kamalayan sa Filipino-American community bilang Daly City's Culture and Arts Commissioner and President of the Filipino-American Democratic Club ng San Mateo County.
Wow.
Ang dalawang natatanging Pinay ang unang Pilipinong nakatanggap ng nasabing award.
Ayan, congratulations kay Jasmine Cruz at kay Dory Paniza na of course ay nirepresent ang ating uri.
Yes,
talaga.
Ating uri.
Ang ating
species.
Dugo uri. Para po sa ano sa ibang bansa. Ayan. At maganda dahil pareho po silang Pilipina. Pero
yes.
I think one of
galing.
At ang bata pa ni Jasmine, 13 pa lang siya. So hindi po talaga masasabing ang pagiging bata ang limitations.
Yes. At ano siya, magaling siyang sumayaw ng classical at contemporary ballet, jazz and tap.
Yan.
Galing, batang bata.
Bata pa lang siya. Okay. Entry mula sa Pilipinas, pasok sa top 10 ng Project Inspire World Campaign. Inanunsyo na ng Singapore Community for UN Women and MasterCard ang mga finalists ng Project Inspire 5 Minutes to Change the World Campaign ngayong taon at nakasama sa listahan ay ang entry mula sa ating bansa.
Wow. Yes.
Ang hinihingang submission ng Project Inspire para sa mga taong ito ay ang mga sustainable na pamamaraan upang mapabuti ang pamumuhay ng mga kababaihan sa Asia Pacific, Middle East, at Africa. Sa lahat ng 430 submissions mula sa 70 countries sa buong mundo, napabilang sa 10 finalists ang ating entry mula sa Centro Pagpauswag Hapanginabuhi Incorporated o SPPI, kilala rin bilang Center for Local Economy Development na tumutulong sa mga komunidad sa SAMAR sa pamamagitan ng Local Economy Development Program nito. Ang grupo ay naglalayong mapaunlad at mapagtibay ang mga kakayahan ng mga kakaibang seaweed farmers at local consolidators sa barangay level upang sila ay mabigyan ng pagkakataong makabuo ng community of practice sa post-harvest processes hanggang sa pagkalakal ng mga seaweed goods. Nako, ano ba naman tong umagang ito? No? O, kalkalan pala seaweed. Ito. Baka naman kinakalkal sa ilalim. Okay. Ang ilan pa sa mga finalists ay ang Australian Cervical Cancer Foundation, DAZN, isang cooperative mula sa Bhutan, Emerge Lanka mula sa Sri Lanka, San Saluter, Fabric Social mura rin sa Australia, WOBE, isang Southeast Asian Sales Network of Agents, Women in Technology Uganda, Yayasan Planet Indonesia at Dare Women's Foundation mula sa Tanzania. Ang mga finalists ay makatatanggap ng all-expense-paid trip sa Singapore kung saan sila ay makikilahok sa isang linggong social business bootcamp. Samantala, ang entry ng magwawagi ay makatatanggap ng $25,000 grant upang mapatupad ang kanilang proyekto sa kanilang napiling larangan. Nice. Yeah. Sorry po, kababaihan daw, hindi po kakaiba. Alin
ito yun, kakayahan ng mga kababaihang seaweed farmers.
Ayun. Mm. Eh kasi po na yung kalkalan ng kakaiba. Pasensya na po.
Congratulations sa ating
congratulations and good luck sa ating entry.
Yes.
Sa maganda pong for sa lahat naman po gusto natin ipagpatuloy nila ang kanilang patuloy na pagkoproyekto para sa sustainable advocacies. Advocacy para sa ating mga kababaihan. So, ito po ay Project Inspire. Kung ikaw ba, biglaan talaga bibigyan ka ng project. Sa Project Inspire, ano ba ang iyong magiging, ano ang focus lang, hindi naman necessary.
Feeling ko, gusto ko maging focus health.
Dahil ang kalusugan
mo ay mahalaga. Dahil tuwing Martes, aming pinag-uusapan sa health matters, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, makinig po kayo.
Naka-promote ka.
Gusto ko yung mga health-related. TB. Ganyan.
Oo nga.
TB. Diabetes. Ganyan.
Ma-promote din na. Ako naman, for young women ang aking target siguro. Okay. Kasi kailangan bata pa lang ang bata. Alam, ang babatang babae, alam na niya kung ano ang pwede niyang gawin. Kasi pagkabata pa lang, ipinasok mo na sa isip ng isang batang babae na hanggang doon lang siya. Mm-hmm. Hindi na siya magpupursigi pa. Mm-hmm. So, kailangan agad-agad ma-inspire.
Yes.
Dahil Project Inspire po ito. Mm-hmm. Okay, sa ating pong pagbabalik, alamin na nga natin, malamig ba sa labas? Kasi malamig sa loob
Oo nga.
So, malamig ba ang magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito? And of course, ang lagay ng ating traffic sa mga kalsada dito sa Metro Manila sa ating biyaheng walang diyahe. Huwag po kayong aalis, babalik ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa PCUP 6302. Tayo na makinig sa PCUP 6302. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 6302. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment na pumumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories. Check. Soft drinks, 180 calories. Check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Magandang Monday morning! Oras po natin, 7:17 na po ng umaga at kayo nakikinig sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ito po si Rog Terona.
At ako po si Jane Vinculado. Of course, ang Bagong Gising, ang araw-araw na programa natin sa umaga dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Of course, sa mga bago po lamang na nakikinig sa atin, ang DZUP ang official na radio station ng University of the Philippines. At kayo po ay nakikinig sa morning episode ng Bagong Gising. Ito po ang Buhay Estudyante. Kung kayo po ay estudyanteng anak,
estudyanteng kapatid,
estudyante, di ba? So lahat actually pasok dito.
Kapitbahay.
Kung pusong estudyante, pwede rin. So dapat po makinig po talaga kayo dito. So ngayon po ay punta na agad tayo sa ating biyaheng walang jahe.
Biyaheng walang jahe.
Ayan. So sinabi nga po natin kanina, medyo malamig na po ang panahon. So alamin natin ang lagay ng panahon dito sa Bagong Gising. At of course, lagay ng panahon dito sa bayan, sa bansa natin. Yes. Mapapakinggan po natin ang report po mula sa Pag-asa ni Ms. Glyza Escolyar. Magandang umaga po, Glyza.
Magandang umaga rin magandang po, umaga Ma'am po. Jane. Opo. At Sir Rod, para po sa ating lagay ng panahon. Dahil sa umiiral na hangin na nagagaling pong dagat Pasifiko ay asahan dito po sa Bicol Region at Eastern Visayas ang mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan na may pulupulong pagkidlat at pagkulog. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan na po na in general maliwalas ang kalangitan at tanging mapanandali ang mahinang ulan o pulupulong pagkidlat at pagkulog ang maaaring maranasan. Pwede na rin pong pumalaot yung ating mga kababayan na nung mga nakaraang araw ay apektado ng gale warning. Pwede na po silang pumalaot ngayon dahil halos sa yung karagatan po ng buong kapuluan ay safe na pong pagpalautan at paglayagan. At para naman po sa temperatura ng Metro Manila, ito po ay tinatayang nasa 22 to 32 degrees Celsius. Para sa ating Philippine Standard Time, ngayon po ay ganap ng alas 7:19 at 58 segundos.
Maraming salamat po, Glyza Escolyar, mula sa Pag-asa. 22 pala ang low, 32 ang high sa temperature. So mainit pa rin pagka mataas.
Yes,
malamig na ba yung 22? Pwede na siguro malapit-lapit na yan sa aircon weather, no?
Yung
sa
room natin, 18.
Kaya pala tayo giniginaw, Rog, no? So maraming salamat. Of course, yung mga sinabi nga ay na-lift na yung gale warning ay na-lift na. So pwede nang pumalaot ang ating mga
mangingisda.
Isda. So pwede na po ulit na magkaroon
fishing,
ng
fishing.
Oo, masarap na mga diba?
Maya-maya ganyan.
ng mga isda na ano. Usually kasi yung may mga ano talaga, may mga panahon and I think dito yung mga isa sa mga panahon na medyo matumal ang ang pag medyo malamig,
yes,
medyo matumal daw ang isda.
Giniginaw yung mga isda. I stay at home lang.
Sa home nila.
Sa koras. Medyo malamig.
Ayaw umalis. Diba? Finding Nemo yung
may ano.
Ayaw nila. Ay, malamig doon tayo. Tinatamad sila. Ayaw lumabas. Parang
may
tayo
signal number ano. Yung lamig. Dito muna tayo sa bahay.
Diba? Iisip ko nga ang mga isda ko natutulog sila eh. Diba? Pagka baka mamaya biglang lumutang na lang. Ay! Diba? Sobrang hina ako naman sa science. Makinig na lang ng siyensya na kayo kada
yes
Friday.
Yes. Wow, nakapagana tayo.
Oo, diba? Ito mga pagkakataon nating mapromote ang ating mga DZUP programs, diba?
Yes.
Yan. So, ngayong araw na ito, mamaya, ako, ang ating makakasama sa kape o kakaibang perspektibo ay mula sa University Health Service at ang pag-uusapan ay tungkol sa nutrition.
Nutrition. Healthy, healthy lifestyle.
Oh, eh, bakit ganun? Eh, lagi na nga naman pinag-uusapan yun. Ano pa ba ang kakaiba? Yun naman din yung,
yes, kakaibang perspektibo
natin. Oo, kaya kailangan ay maintindihan at ma-appreciate natin. Na may kinalaman din of course sa ating startup. Oo. Yung tungkol din sa ano sa
healthy
lifestyle yung ating startup, pero ito ay mas related dun sa healthy relationship to food or eating, kasi parang ngayon napakahirap na ba ang hirap na relasyon ang pagkain, 'di ba? So dati ay very parang ano siya, sustenance. Ngayon parang napakomplikado na ng proseso. Pero syempre bago 'yan.
'Yan ang ating abangan mamaya sa kape.
Sa kape tsaka sa startup. Oo.
Yes. At dahil alam na nating lagay ng ating panahon, alamin naman nating lagay ng ating ating lansangan dito sa Kalakhang Maynila. Makausap natin mula sa MMDA, Sir Charlie Nozares. Magandang umaga po, Sir Charlie.
Yes, magandang umaga sa inyong dalawa, Ka Rods and Ka Jane. Ganun din sa mga tagapakinig ng DCUP. At sa mga oras na ito, unahin muna nating bye-bye ng southbound lane ng Edsa na kung saan mabagal na po ang daloy ng traffic dyan sa may Scout Borromeo patungo dito sa may 11th Jamboree Packet ng Timog Flyover. Tuloy-tuloy hanggang makarating sa may Buendia papasok ng Makati Business District. Northbound lane naman ng Edsa, bagyan po mabagal na ang daloy ng traffic mula sa may FB Harrison hanggang sa may Tramo. At muling masusundan yan, pagsapit dito sa may Packet na Magallanes sa flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating sa may Buendia at Kalayaan. And dito sa may Orense, unti-unting bumabagal na rin ang daloy ng traffic patungo din sa may Guadalupe Cloverleaf pababa ng JP Rizal. At muling masusundan yan dito sa may pag-akit ng Ortigas flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo naman dyan sa may service road at U-turn slot sa ilalim ng Santola na flyover. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 Bata Katipunan. Ang southbound lane ng Katipunan na unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng traffic mula dyan sa may CP Garcia hanggang makarating naman dito sa may Gate 3 ng Ateneo Intersection. At muling masusundan yan na pagsapit dito sa may approach ng BC Rano, muli tayo makaranas ng unti-unting pagbagal hanggang makarating dyan sa may intersection ng BC Rano Katipunan. At pagbaba ng Libis sa flyover, may pagbagal na rin nararanasan patungo naman dyan sa may Calye Industria. At muling masusundan yan pagsapit dito sa may bahagi ng J. Vargas, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman sa may Bagong Ilog flyover pababa ng Pasig Boulevard ground level. Ang northbound lane naman ng C5, may katamtaman ng daloy ng traffic approaching Kalayaan hanggang makarating dyan sa may Bagong Ilog flyover pababa ng Pasig Boulevard. At muling masusundan yan, pagsapit dito sa may Libis area, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic. Samantala sa may bahagi naman ng Katipunan northbound, pagbaba ng Katipunan na flyover, may pagbagal na rin nararanasan hanggang dyan naman po yan sa may intersection ng Gate 3 ng Ateneo. Samantala, dumako naman tayo dito sa may Commonwealth ang westbound lane na mula dyan sa may Luzon, may katamtaman din ang daloy ng traffic patungo na dyan sa may Tandang Sora. At muling masusundan yan dito na sa may Techno Hub, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang dyan naman sa may Elliptical Road. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may westbound lane ng Quezon Avenue hanggang sa may intersection ng Agham Road. Samantala sa may southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, ay mabagal na rin ang daloy ng traffic. And approaching naman dito sa northbound lane ng Ross Boulevard Airport Road, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Baclaran Redemptorist. Dito naman sa may Buendia, ang tiyuting bumabagal ang daloy ng traffic patungo naman ng P.O. Campo all the way to President Quirino Avenue. May katamtama naman ang daloy ng traffic sa southbound lane ng Ross Boulevard approaching approaching P.O. Campo hanggang sa may Buendia. At muling masusundan yan dito na sa may EDSA hanggang Baclaran ay may katamtaman din ang daloy ng traffic. Sa may Nichols, magkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal na ang daloy ng traffic at apektado naman ang mga motorista na nanggagaling po dito sa may Tagig at maging ang mga nagmumula dyan sa may NAIA Terminal 3 at Villamor Airbase ay apektado rin patawid ng Salis Bridge. Number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at ongoing lang pong ipinapasupad yan sa Metro Manila hanggang alas 7 ng gabi. At meron naman tayong window hour para sa mga apektadong pribadong sasakyan na maaaring bumiyahe sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nozares nag-uulat.
Maraming salamat po kay Sir Charlie Nazares mula sa MMDA. Of course, lahat din po ng ating mga kasamahan sa MMDA na regular pong nagmamonitor ng ating mga lansangan at nagbibigay din po ng kanilang mga latest na ulat, hindi lamang para sa atin, pero sa iba't ibang mga stasyon. Napakahalaga ng impormasyon po na yan para sa ating mga naglalakbay sa ating mga lansangan. Sobrang traffic po kasi talaga lately, kasi ano nga, medyo mababa siyang ano eh, dati ko compare dati, hindi naman sobrang mababa din, pero yung gasolina medyo mababa.
Yes. At ano, start ng taon ngayon, masisipag lahat.
Oo nga. So, sa February daw po medyo, mabawasan na daw po. Ang suggestion ko talaga, eh, syempre talaga naman ang buhay talaga natin dito sa ano, sa Metro Manila para hindi masyadong matraffic, ay magkaroon ng maayos na public transport system. Mm-hmm. Kasi kapag talaga nakasasakyan po tayo, lima ang nakasakay, minsan dadalawa lang, minsan isa lang, eh,
van, tapos
talaga.
Isa.
O, sumisikip ang sasakyan. Diba?
Meron ako nakita online, eh, parang nakita from DOTC na open the city. Parang extend ata nila yung railway system to Laguna, and ano, in Batangas para
sana. Oo. Kailangan talaga natin ng public transport system at saka a public transport system that connects us hindi lamang dito sa urban, no, pero doon sa ating mga rural areas.
Tama.
Din, no. O kasi para yung mga transport ng crops, ng iba't iba pang mga ano, ng kumbaga kalakal ay madali ring makakalipat ng iba't ibang lugar, kasi ngayon syempre mahirap yung masisira na yung mga saging. Ganun, di ba? Mga bigas, so kailangan mas maayos na
mas mabilis system. Ang ano,
calling current and future administrators.
Ay, masakit sa ulo yan.
Ikaw pero, na lang ang maging traffic czar.
Ay nako. Wag. Maraming nasisirang buhay.
Yan. So yan po ang ating biyaheng walang diyahe. Sana po hindi kayo madiyahe sa inyo pong pagbabiyahe. Ingat-ingat lamang po sa ating mga motorista. Ang ating mga estudyante ngayon pa lamang po ay luluwas na. Ingat-ingat din po dahil bukas ay magre-registration na rin yung mga taga-UP.
Yes.
Eh meron na rin pong iba na ngayon na po ang nagsimula na po ang kanilang mga klase. So ingat lang po sa inyong pagbibiyahe at habaan lang ang pasensya ng konti kung medyo matatraffic. Yan. Okay, sa ating pong pagbabalik ay magkakaroon na po tayo ng unang bahagi ng ating Bangon Balita ngayon. Huwag po kayong aalis. Bising.
Halika na makinig sa
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eh, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamay-ari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa iyo pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Bangon! Balita ngayon.
Magandang umaga, ang oras ay 31 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon. Balita ngayon. Election period at gun ban nagsimula na.
Pilipinas, pangalawa sa may pinakamataas na kaso ng pagpatay sa mga human rights defenders.
23 departamento sa UP Dilaman idineklarang Center of Excellence ng CHED. Narito na ang detalye ng mga balita. Nagsimula na kahapon, 10 ng Enero ang election period sa 2016 national and local polls at simula na rin ang nationwide gun ban at iba pang mga ipinagbabawal sa eleksyon. Sa kanyang panayam, humingi ng dispensa si Commission on Elections o COMELEC Chairperson Andy Bautista sa posibleng abalang idulot ng mga itinatalagang checkpoints sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inulat din ni Bautista sa publiko na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga baril sa mga pampublikong lugar sa buong election period. Dagdag pa ni Bautista, suspendido rin ang lahat ng permit to carry ng mga baril maliban na lamang kung ito ay sakop ng Certificate of Authority mula sa COMELEC. Exempted naman sa nasabing gun ban ng mga pulis, militar at iba pang law enforcement officials at ilang piling opisyal ng pamahalaan. Inaasahang magtatapos ang election period sa 8 ng Enero 2016.
Samantala, binabalak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na gamitin ang double-deck buses upang mahikayat ang mga private car owners na mag-commute at maibsan ang lumalalang trapiko sa EDSA. Bahagi ng double-deck buses ng fleet of point-to-point buses ng EDSA na gagamiting alternatibong transportasyon para sa mga commuters kumpara sa nauna ng Love Bus. Una nang pumasada sa EDSA ang double-deck air-conditioned Love Bus noong 1980s sa ilalim ng Metro Manila Transit Corporation na nasa ilalim din ng pamahalaan. Samantala, mayroong 53 reclining na upuan sa itaas at 14 na upuan sa ibaba. Ref, banyo, GPS at VIP lounge sa ibaba ang bagong lunsad na double-deck bus na kumpleto pa sa flat-screen TV sets. Mayroon din itong CCTV camera, automated display at public announcement system at automatic fire protection system. Una nang nagsagawa ng test run ng nasabing bus noong Webes, 7 ng Enero. Ang double deck buses na ito ay pagmamay-ari ng Frolic Tours.
Pinasinay na ni Pangulong Benigno Aquino III kahapon, 10 ng Enero, ang katatapos pa lamang na 300 megawatt coal-fired power plant sa Binugao, Toril sa Davao City. Pagmamay-ari ang nasabing power plant ng Aboitiz Power na pinapatakbo ng subsidiary nitong Therma South Incorporated. Inaasahang magbibigay ito ng supply sa mahigit sa 20 electric cooperatives at distribution utilities sa Mindanao. Ayon kay Presidential Communications Secretary Hermes Minio Coloma Jr., isa ang coal-fired power plant na ito mula sa Aboitiz Group sa mga inaasahang magbibigay solusyon sa problema sa kuryente sa Mindanao. Inaasahang mabigyan ng kuryente ang mga pangunahing munisipalidad gaya ng Davao, Cagayan de Oro, General Santos, Butuan, Kidapawan, Cotabato at Tagum. Kasama ring masusuplayan ng mga probinsya ng Davao, Caraga, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at iba pang bahagi ng Bukidnon. Ilang bahagi ng Misamis at Zamboanga Peninsula.
Isinusulong ng mga grupo ng mga biker ang pagkakaroon ng mga batas na pumoprotekta sa mga bikers at sa isang mas ligtas na biker lane sa bansa. Ito'y matapos ang pagkasawi ng isang biker na nasagasaan ng isang truck sa isang bike lane sa Marikina. Kasabay nito ang paghingi rin ng We Want Bike Lanes in RP Movement kasama ang pamilya ni Lorelei Melevo ng hustisya sa naganap na trahedya. Hiniling naman ng kapatid ni Melevo na irespeto ang bike lanes at magpatupad ng mas mahigpit na patakaran ukol dito.
Idineklara ng Commission on Higher Education o CHED ang 23 departamento sa UP Diliman bilang Center of Excellence o COE. Nakuha ng College of Science ang pinakamaraming bilang ng COEs kabilang na ang biology, cell and molecular biology, chemistry, environmental science, geology, marine science, mathematics, at physics. Habang pumapangalawa naman ang College of Sciences and College of Social Sciences and Philosophy na may limang COEs, kabilang na ang anthropology, foreign language, history, political science, at psychology. Samantalang pumapangatlo naman ang College of Mass Communication, kung saan tatlo sa departamento nito ang idinaklarang Center of Excellence, kabilang na ang Departamento ng Broadcasting, Communication Research, at Journalism. Pareho namang nakuha ng dalawang COEs ang Chemical Engineering at Geodetic Engineering ng College of Engineering at English at Literature ng College of Arts and Letters. Habang tig-iisa naman ang nakuha ng Library and Information Science ng School of Library and Information Studies, Social Work ng College of Social Work, and Community Development at Statistics and School of Statistics.
At yan ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Rog Sterona.
At ako naman po si Jane Vincolado. Magandang umaga at magbabalik ang Bagong Gising.
Bangon Balita Ngayon.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. Dito lamang yan sa DZUP 1602. Kasali ka! Ang oras po natin ay 7:40 na po ng umaga. Ako pa rin po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Sterona.
At of course, dahil po sa segment na ito, tayo po ay makakasama po natin si...
Ako po si Annika.
Teka, nasa labas pa yata si Janine.
Nagpatulong ako kay Janine na may inaano tayo.
Inutawusan po yata muna ni Rog si Janine.
Boss namin si Rog.
Love namin si Janine.
Sige. Pero boss namin si Rog.
Huwag ka magalala. Boss ko rin siya. Pwede kayang ganito, ha? O, sige, pwede.
Good morning, si Janine.
Magandang umaga po. At of course, ito po yung start-up natin na naging segment po natin. Pero hindi pa po ako ginagawa ng opening ng hem-hem.
Oh, di ba ano tayo live?
Live ba?
Start-up.
Gumawa naman kayo ng script para... So, nagsimula po tayo last week ng ating startup. Yes. Ito po ang ating weekly na mga tips o kaya ng mga, ano ba to, positive vibes na pwede po nating guides sa ating buhay. Yan. Para po, lalo po ang mga buhay estudyante. So, ang ating pong last week ay clean your sock drawer. Sana ay nasimulan nyo na po yan. Ako, I'm so proud dahil ang dami kong sock drawer na nanalinis. Ibig sabihen, hindi, also known as ang dami ko nang nalinis. Na mga lugar, mga kwarto. Naglinis ako ng kwarto. Nung naglinis ako ng kwarto, tinapon ko. Ang dami kong tinapon. So, ngayon. Yung mga memories sa ayaw mo na maala, tinapon ko na yan.
Tama.
Kasama yun sa cleaning your sock drawer. Di ba? Kung ayaw mo na yung mga bagay-bagay na yun, ay itapon yun na. So, bago natin pagpatuloy ang ating startup ngayon, ay gusto nating batiin ang ating katropa na si katropang Faith. Ng Happy birthday! Happy birthday, katropang Faith! Yan. So, maisingit lang po namin ay mamaya at saka bukas ay magkakaroon po ng roasts po ang ating katropang si katropang Janine na nag-birthday po noong December 30.
Yeah.
At si
Happy birthday!
At si katropang Faith na ngayon po nag-birthday. So, ngayon po yung kay katropang Janine, bukas yung kay katropang Faith. Ang tropang radio po ay mapapakinggan niyo po araw-araw mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang yan sa DZUP. Diba?
Yes. So, at hinihinig kayo sa pagkain.
Bakit?
Dahil ang kalusugan niyo ay maalaga.
Paliksa
ako, meron din po siya. Magdadagdag ako ng programa.
Huwag masyadong, pag birthday niyo, huwag kayo masyadong kakain ng matamis. Para iwas sa diabetes.
Ngayon ba? Yun, health matters yun ba rin ulit? Bukas. Diabetes pa rin na pag-usapan?
Hindi naman. Ulit, makain ng diabetes.
Hindi, actually, kasi sobrang daming information taga about diabetes na hindi ka rin very familiar. Akala mo, may mga bagay na, akala mo ganito, okay na. Oh. So, marami pa tayong information.
maling akala.
Kabit-kabitin na natin po, yan naman nagagarap sa amin. Kung kayo po ay nakikinig sa DZUP, huling kabit na raw po ito, ay kung kayo po ay nakikinig, pwede po kayo makinig sa radyo. Ang DZUP po ay mapakinggan sa ating AM band 1602. Pero pwede rin naman po kayong makinig via our DZUP.org sa www.dzup.org. Yan po ang ating DZUP online. Yan. So, ngayon po ay simulan na po na natin ang ating startup. At dahil may kinalaman po ang ating pagkakape o ating guest mamaya sa ating kakaibang perspektibo sa ating startup sa umagang ito. Ang ating pong startup ngayong umaga ay having a healthy relationship with food. Kasi parang ngayon ang hirap na makirelate sa food, di ba? Ang tingin na natin minsan ay yung after so many information about food, ang relationship na natin sa kanya ay parang it's the devil.
Love and hate.
I love food, but it hates me. Di ba? Hindi. Like, for example, di ba, ang daming information kasi na lumalabas. Kaya nga mamaya sana ay makaklaro din tong information na to. Yung konsepto. And ito yung tinry nating ilabas last week. Mm. Yung start of the concept of the balance, di ba? Mm-hmm. So, yung healthy relationship with food is that it is also a psychological relationship as well as a physical one.
Yes.
'Di ba? Yung sobrang obsessive na relationship natin minsan sa food ay nakakasama rin siya sa atin. Halimbawa, yung sobrang extremes ng perspective sa food. For example, ang konsepto ng healthy ay itong klase lang na ito ang makakainin. So wala ka nang yung iniwasan na totally yung mga oils kasi sinasabi health unhealthy yun.
Mm-hmm.
So, dahil doon, hindi ka na talaga sobrang low naman ng fat content ng iyong pagkain.
So, may mga pagkain na kailangan ng oil para ma-process.
Or kahit na hindi processing, di ba? For example, yung hindi na gumagamit ng, hindi na nagluluto sa oil, lahat raw na yung kakainin nila kasi nga sobrang extreme na yung relationship dun sa food. So, dahil doon sa extreme relationship na yun, di ba, rin naman, may dalawang sides, di ba yun? Yung sobra din namang, sobrang konti ng kinakain or yung sobrang extreme yung relationship sa healthy food na wala na close in quotation marks na bad food. Yung ano, yung halimbawa ganun. So, ano ba yung iniisip na like, hindi na kumakain ng carbohydrates at all? Kasi na-relate yung carbohydrates sa negative.
Oo. Oh, oh.
Di ba? So, hindi na at all kumakain energy ng carbohydrate. Oo. Na kahit na yung lifestyle mo ay nangangailangan ng ganung klaseng carbohydrates. Because of too many information din on the internet ng mga bagay-bagay na ito ang metabolism ganyan. Pero wala ka naman talagang proper na guidance,
yes.
No? So, hindi ka naman na-guide. O kaya yung sobrang uni... Ano ba tong term na to? Yung pare-pareho ng kinakain na pagkain. Diba? Yung ano, yung similar...
Unidirectional.
Unidirectional. Parang microphone.
Parang microphone. Isa lang ipupuntahan.
Isa klaseng pagkain lang. Yung halimbawa, ganito lang kakainin mo. Walang enough variety. Mm-hmm. So, dahil din walang enough variety, yung body mo, yun lang ang minametabolize niya.
Mm-hmm.
Diba? Oo.
Oh. So, puro spaghetti ka everyday.
Ayun. Oh, sino kaya yung last week?
Hindi ko alam. Parang so, hanggang weekend eh.
Tsaka yung konsepto ng our negative relationship to food craving. Kasi sabi lang nila, and siguro maganda itanong sa ating guest mamaya, yung konsepto daw ng food cravings. Kaya ka daw nagka-crave for certain types of foods dahil sa may kakulangan sa nutrients ka sa ganong aspeto. Pero hindi yata specific to spaghetti yon. Nagka-crave ako sa ganitong klase. Ibig sabihin, minsan may kakulangan ka sa sugar sa katawan sugar, or nagkakulangan sa salt sa katawan. Pero nag-reflect siya as potato chips. Hindi yata ganoon. Pero ibig sabihin, merong parang may imbalance yung katawan mo kaya ka nagkaka-food craving. So, it's a matter of kailangan daw talagang bantayan. Now, how, pero mamaya na yun, di ba tayo nutritionist? Pero yung konsepto lamang ng how do we have a healthy relationship to food? Let's start first with the concept of sustenance. Yung how do you sustain yourself? Kasi ano ba ang relasyon natin sa pagkain? May cultural yan at meron siyang physical. Mm-hmm. Diba? Meron ding cultural, meron physical, at meron ding social. Meron ding emotional, merong mental. So, ang dami-dami din nating factors. Na factors na associate sa food. So, let us go first doon sa the non-physical relationship to food. So, rant pala to eh. No? So, for example, emotional or mental. O, siguro mas emotional eh na relationship sa food kapag ka malungkot or tsaka social. Karang sa Pilipinas, or at least for, I think sa buong mundo, ang socialization natin attached siya sa food.
Labas tayo.
Kain tayo, oo. Tapos, parang nakakahiya ka kung halimbawa doon, ikaw yung kumain ng healthy.
Oo.
'Di ba? Yung parang halimbawa kain tayo.
Order ng salad ah. Sa salad ka today?
Oo, 'di ba? Basta kadi ano ka ba? Minsan lang tayo lumabas pero every other day. Yun, tapos nakasalad ka.
Sumayo ka ba?
Wow, grabe.
Meron ako nakasama dati sa din. Friends naman kami. Tapos sabi niya, "Oh, magsasalad ka? Huwag kang magsasalad." Sabi ko, sorry.
Nakakatakot.
Oh, tinakot ako.
Halasunin yung salad mo, ano?
Mas hindi ako nagsalad. Natakot
may pinaka-fatty ang ano, in order mo para matuwa siya.
Mga ano, mga pork belly.
Bagnet.
Ano, bagnet.
Lechong
bagnet.
Lechong bagnet. Meron bang ganun?
Deep fried. Tapos with fries.
With fried rice.
With fried rice.
Bagnet na walang laman.
Puro taba. Uy, okay lang. Joke lang.
So, pag-usapan natin yung aspect na yun ng, ano, ng, yung social relationship, tsaka yung social, yung parang for, yung ano na, yung peer pressure.
Yes. Ayan, magandang factor yan.
Pagkain ng hindi, kumbaga, ng, parang may negative relationship tayo sa food kasi yung peers mo, inaano nila as negative yung, halimbawa, nag-choose ka ng, ay, kakainin ko fish. O kaya, minsan yung, sinabi mo, ay, kasi hindi ako kumakain na ano. Eh, ano kakainin mo doon?
Ay, ang arte mo. Nasabihan akong gano'n.
At, Roach, marami ka bang kaibigan na masasama ang ugali?
Hindi naman.
Magpalit ka na ng circle.
Palit
ako
ng circle.
Ay, kayo yata, yung gano'n eh. Sige, go. Ikaw mo na, Roach.
Ako, feeling ko malaking factor minsan yung ano, peer. Kasi I've started na changing my, ano, my eating habits nung naging independent ako. Siguro mga ano, 2014. So, dahil mas nakakontrol ko na yung mga kinakain ko. And totoo yun na unahin muna natin yung ano factor with peer. And isa sa mga kahit na magbaon ka ganyan and all, minsan kapag inalok ka kasi ng pagkain or may kainan, mapapaano kay sige, ngayon lang naman to. Pero ang ngayon natutunan ko as time goes by na parang kasi ayaw naman nating tumanggi na hindi ako kakain, diet ako ganyan. Pero you want kasi to socialize with these people, gusto mong makapagkwentuhan, gusto mong kumain with them. Siguro balik tayo dun sa ano, if eat what you want pero know the proportions. Na parang okay, you can eat with them, you can eat the food na binigay nila sa iyo. You can enjoy the talk pero tingnan mo na lang yung proportion. Mm-mm. Parang eat only what your body needs.
Oo, yung balance.
Sabi yan ni ano, Erwan Yusuf.
Oo.
Yes. Si Tito Erwan.
Si Tito Erwan yung ano kong backup. Sorry. Marami ang mga backup sa buhay. Nagbubulong siya sa akin ngayon. Rog, you know what to do.
Si Tita Gretch.
Tita Gretch.
Kaliwa, Tita Gretch.
Si kanan, si
Tito Erwan.
Tito Erwan.
Yung mga ano ko sa buhay.
Life coach. Life coach.
Yung guardian angel ni Rog.
Yeah. So, malaking factor talaga yung peer. Madalas, kasi sila yung mga kasama mo sa work, kasama mo sa paglabas, sila yung mga nagyaya, what, kain tayo, ganyan.
Tsaka sila din yung parang may shaming na nagaganap pagka you try to be healthy. Halimbawa, for example, hindi ito po siguro yung kailangan na malaman ng lahat. Hindi always manifested on the outside kung ano yung health on the inside. Mm-hmm. Kasi meron akong kakilala, sobra niyang payat. Mm-hmm. Tapos di magkasama kami, tapos sabi niya, hindi ko pwede kainin yan. Bakit? Sabi niya ganun. Kasi ano ko diabetic ako. Pero sobra niyang payat. Ay talaga, oo. Ano ko metabolically obese. Yun yung term niya, metabolically obese.
Mm-hmm.
So, sa kanyang metabolism,
mabagal.
Hindi. Mabilis. Pero ano siya, pero diabetic siya. Ibig sabihin, hindi naman laging nagre-represent as an obvious manifestation yung
health.
Food o yung kung ano ang pagkain. Kasi so, sa kanya, may mga tao merong health concern sometimes na hindi obvious, na nakikita obvious on the outside. So, parang, ang biyat-biyat mo, kumain ka pa. Di ba parang ganoon? hindi nga siya pwede kasi kailangan controlled niya yung diet niya. On the other hand, yun namang kahit healthy on the inside pero mataba tingnan, for example, sasabihan na parang ay grabe, ano ba yung kinakain mo or something to that effect. So yung shaming na nagaganap both ways, pag hindi ka kumain, sinishame ka kasi ba't di ka kumakain ganyan. O kaya pagka naman kumain ka ng maayos, parang uy, ano, ikaw talaga, minsan na tayo lumabas, talagang yan lang ang kakainin mo. So, very Filipino yung hindi very supportive din yung ano mo, yung circle mo. So I think the first relationship is to have a healthy relationship with food is that you have to have friends or people around you that have a healthy relationship to food as well. Kasi minsan din, halimbawa yung family mo, umuwi ka sa inyo, lahat ng pinakamatatabang pagkain ay hinahain nila.
Anak, kumain ka. Ba't ikaw kumakain?
Alam ko, hindi ka kumakain ng maayos pag nandoon ka and ganyan-ganyan. Pero ang pwede naman natin gawin, ako for example, nagkaroon din naman ako ng time na hindi ako kumakain ng mga certain foods. Alam naman yun ng parents ko. Alam ng nanay ko. So yung nanay ko ngayon, hindi siya magluluto ng mga certain foods kasi alam niya hindi ko kakain. Mm. Kahit na it's the weekend at supposed to be I treat yung weekend. Cheers, nataas mong yung kamay.
May gusto akong i-share about that. Kasi minsan yung sa shaming with friends, and ano,
kasi nagiging unhealthy. I'm saying this in terms of having a healthy relationship with food. Kasi nagiging unhealthy relationship mo sa food. Kasi may psychological na nagaganap doon sa relationship mo sa kanya dahil sinishame ka because of your food choices.
Kasi parang darating ka sa point na parang dahil pinili mo yung healthy relationship with food, parang magiging unhealthy pa yung relationship mo with friends. Pero ako kasi, like, inisip ko na lang before, sa una siguro maninibago sila pero along the way masasanay na rin sila na oo nga pala si Rog ganyan, no? Then afterwards makakasanayan na nila.
Sana, or kung hindi man, don't have a relationship with food that's associated with them.
Yes,
diba? For example, ako ang iniisip ko na lang is that pag hindi very mature yung relationship niya doon sa pagkain mo at hindi sila supportive sa pagkain mo ng maayos, bakit mo pa sila kaibigan
actually
in the first place? So baka yung mga yan, kinakailangan mo rin. Katulad din ng mga fat sa ano mo, ay tanggalin mo na rin sa ano, sa body mo. It's sabi nga natin, time is too short for us to keep on trying to please others instead of trying to live a life that we want to have. Yan.
So, and stick with the friends na parang willing talagang mag-adjust para sa
willing to support or willing to also eat with you, yung ganyan. And willing to also be influenced. Now, meron din naman tayong kabig. Ito naman yung mga ultra healthy na pag kumain din naman, talagang ginajudge ka. So parang sila yung alam mo ba na kung gaano karami naming calories yan, ganyan. Parang
binila may calcio pa.
But ano yung katabi mo, calorie counter na siya?
Or hindi, yung parang kailangan, pinipilit niya na yung lifestyle niya, yun ang dapat na lifestyle.
Walking fitness pal.
sabi ano yun? Oh, saan tayo magdi-dinner? Magdi-dinner tayo? Eh, kumain ka na, di ba?
Hi.
Oh, alam mo ba ilang calories yan?
Oh, nakita kitang kumain kanina ng 4 na pirasong mani. Okay na yon, di ba?
Grabe.
Mga 1,000 calories yan, ha?
Oh, alam mo ba na, naku, nagmamangga ka. Alam mo, mangga, mataas din sa sugar yan. Yung ibig sabihin ay, napansin mo, uy, nutritionist. At saka kahit nga yung nutritionist, bibigyan ka ng balance, eh.
Yes.
So, I think yung healthy relationship with the situation is very
important.
Yung parang important, oon. Lalo dun sa konsepto ng socializing. Kasi mas emotional at social na relationship sa food yun, outside of just nutrition, di ba? So, siguro, bago sa atin namang pagbabalik, ayang, sasabihin na, to share naman natin ang konsepto ng starting up towards a healthy relationship with food is yung perspective na yung pagkakumain, di ba? Kumbaga, tatanggalin natin yung baggage that has to do with eating.
Ayan, may share ako dyan.
Oo, tsaka
segment ko tayo.
Ako pala ang interviewee. At tsaka, more importantly, that health has nothing, wag natin i-equate yung payat. Yung pagpayat. Yes. Kasi minsan, minamadali natin.
Weight loss.
Yung weight loss, minamadali natin. Ang kalaban niya ay hindi ka kumakain ng maayos. Mm-hmm. Kasi ang habol mo lang, yung weight loss, which is aesthetic.
Yes.
So,
yes.
Aesthetic over health. So, and that's why nagkakaroon tayo ng
healthy relationship with food. Malaking misconception about healthy lifestyle.
Yan. So, sa atin yung pagbabalik, huwag po kayong aalis, babalik ang startup dito sa Bagong Gising. Halika na